Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που είναι γεννηθείτε το θέλημά σου, και θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ώστε όπως γίνεται στον ουρανό να το εκτελέσουμε και εμείς με τη χάρη του Κυρίου εδώ στη γη, για να δοξάζεται και να αγιάζεται το όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε μείνει στο σημείο στο ότι θέλουμε να δούμε την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Τι ισχύει από την Καινή και τι ισχύει από την Παλαιά και τι δεν ισχύει. Είχαμε πει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ότι υπήρχαν τρεις νόμοι: ο τελετουργικός νόμος, ο υγιεινός νόμος και ο ηθικός νόμος. Είχαμε πει για τον τελετουργικό νόμο τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Σχεδόν τίποτα δεν ισχύει από τον τελετουργικό. Συμβολικά ήτανε. Και από τον υγιεινό νόμο πάλι δεν ισχύει τίποτα. Τα αναλύσαμε αυτά. Και τώρα μιλάμε για τον ηθικό νόμο όμως, όπου κάποια πράγματα ισχύουν και κάποια δεν ισχύουν. Και η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός, είχαμε πει ότι ήταν ο θεσμός του γάμου. Το είπε αυτό ο Θεός από τον κήπο της Εδέμ, και είπε: θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Έρχεται ο Μωυσής αργότερα και τους έδωσε και επέτρεψε, όπως λέει εκεί στο Δευτερονόμιο, τους επέτρεψε να έχουν διαζύγια, να τις δίνει ένα αποστάσιο της γυναίκας, έτσι το έλεγαν. Τα διαβάσαμε αυτά. Και ήρθαν οι Φαρισαίοι τώρα να πειράξουν τον Ιησού Χριστό και του είπανε: συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Γιατί έλεγε ο Λόγος του Θεού εκεί ο Μωυσής, έλεγε ότι εάν βρεις τη γυναίκα άσχημον τι πράγμα, να της δώσει ένα έγγραφο διαζυγίου. Αλλά το άσχημο πράγμα είναι αόριστο και υποκειμενικό πολλές φορές. Τι είπα να πει άσχημο πράγμα? Μπορούσε να πει: δεν μ' αρέσουν τα μάτια της, ή να πει ότι τώρα που την παντρεύτηκα διαπίστωσα ότι ασπρίσανε γρήγορα τα μαλλιά της και δεν τη θέλω. Αυτό μπορούσε να το θεωρήσει εκείνος άσχημο πράγμα. Έφερε ένα παράδειγμα. Όμως είναι φυσιολογικό άνθρωπος να ασπρίζουν τα μαλλιά του, γιατί μεγαλώνουμε. Απίσω άλλους ασπρίζουν λίγο πιο νωρίς. Δεν πειράζει. Μπορούσε όμως για οποιαδήποτε αιτία να της δώσει διαζύγιο. Και επειδή ήταν αόριστο, έρχονται οι Φαρισαίοι και ρωτάνε τον Κύριό μας: συγχωρείτε στον άνθρωπο να τη χωρίσει για κάθε αιτία? Και ο Κύριός μας, αδερφοί μου, τους επαναφέρει στον νόμο του Αδάμ, θα λέγαμε. Όχι στο νόμο του Μωυσή, στην εντολή που δόθηκε από την αρχή, η οποία ήταν: θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Τους λέει λοιπόν ο Κύριός μας: τι διαβάσατε, λέει, από την αρχή? Τι λέει ο Λόγος του Κυρίου? Δεν ανεγνώσατε απ' αρχής ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θήλιε ποιησε αυτούς? Άντρα και γυναίκα τους έφτιαξε. Και είπε ο Θεός: ένε και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Και έρχεται εδώ ο Κύριος μας και δίνει μία ερμηνεία τώρα. Ο Κύριος το ερμηνεύει, δεν είναι δικιά μας αυτή η ερμηνεία. Άρα, λέει, δεν είναι δύο, είναι ένα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Η εντολή τώρα που μας δίνει ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη είναι: άνθρωπος να μην χωρίζει. Βέβαια αυτό ήταν βόμβα για τους Εβραίους, οι οποίοι χωρίζαν τις γυναίκες τους για οποιοδήποτε λόγο. Και ερχόμενοι να πειράξουν τον Κύριο τώρα, τα βρίσκουν δύσκολα. Μάλιστα το κάναν αυτό για να δείξουν στους μαθητές, γιατί έπιασε αυτό στους μαθητές, και οι μαθητές είπανε: Κύριε, αν αυτή είναι η υποχρέωση του άντρα προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να παντρευτεί. Γιατί και στους μαθητές άρεσε το σύστημα το εβραϊκό. Τους άρεσε οι άντρες να κάνουν ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να είναι εξουθενημένες. Και να μην μπορεί η γυναίκα να δώσει διαζύγιο, αλλά μόνο ο άντρας. Έρχεται λοιπόν και τους λέει ο Κύριος μας, του λένε: γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Και τους είπε: για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε έτσι. Και εδώ πέρα διαβάσαμε ένα εδάφιο στον προφήτη Εζεκίλ που λέει ότι δια τούτο έδωκα εις αυτούς διατάγματα ουχή καλά και νόμο δια τον οποίο δεν ήθελον ζήσει. Τους έδωσε δηλαδή ο Θεός κάποια διατάγματα μέσα στον νόμο του Μωυσέως που δεν ήταν καλά. Γιατί όμως τα έδωσε ο Θεός? Το ερμηνεύει εδώ ο Κύριος μας για τη σκληροκαρδία σας. Ένα λοιπόν από αυτά τα διατάγματα τα οποία δεν ήταν καλά αλλά το έδωσε ο Θεός για τη σκληροκαρδία των Εβραίων ήταν αυτό. Για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρεσε ο Μωυσής να χωρίζετε τις γυναίκες σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε έτσι. Εγώ όμως σας λέγω τώρα, γιατί εγώ είμαι ο προφήτης. Και η γραφή έλεγε: δεν θα ακούτε πια τον Μωυσή, αλλά τον προφήτη. Εγώ σας λέγω τώρα ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία, όπως λέει πιο κάτω στη συνέχεια, τι κάνει αυτή να μοιχεύεται. Και όποιος λάβει γυναίκα, όποιος λέει χωριστεί γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας και νυφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και όσοι νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Εδώ λοιπόν αφήνει ένα περιθώριο μόνο και είπαμε το περιθώριο αυτό είναι σε περίπτωση που φύγει ο άντρας ή η γυναίκα. Πάει και πορνέψει. Τι να τον κάνεις? Έφυγε, δεν μπορεί να τον κρατήσεις δια της βίας. Επίσης δεν μπορεί να κοιμάσαι μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη μοιχεία, στη συγκεκριμένη πράξη, γιατί μολύνεται και η αδελφή ή ο αδελφός. Γιατί λέει γραφή, ο προσκολόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Οπότε το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να μολύνεται ο αδερφός ή η αδερφή. Εκεί λοιπόν ο λόγος του Θεού λέει, γι' αυτό το λόγο μπορείς να τη χωρίσεις. Δεν μπορεί όμως να ξαναπαντρευτεί. Γιατί λέει μετά στη συνέχεια, και όποιος νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Για ένα λόγο μπορεί μόνο να χωρίσει, όπως μας λέει. Και ο λόγος αυτός είναι εάν πονέψει. Αλλά αυτή η γυναίκα τώρα δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί ή ο άντρας όταν χωρίσει. Αλλά πρέπει να μένει άγαμος. Και τα διαβάσαμε αυτά εδάφια, το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην Αλφα Κορινθίους επιστολή, λέει να μένει άγαμος. Είχαμε διαβάσει επίσης στην Παλαιά Διαθήκη ότι αυτός ο νόμος που έλεγε, που τους έδωσε ο Μωυσής, δεν ίσχυε για τους αρχιερείς, ίσχυε μόνο για το λαό. Οι αρχιερείς που θα στεκότανε στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή την πράξη. Και όπως ο Κύριος μας τους ερμηνεύει εδώ και ερμηνεύει εδώ ο Κύριος μας τη γένεση, με τον ίδιο τρόπο θα ερμηνεύσει και ο Απόστολος Παύλος, θα μας δώσει την ερμηνεία για το γάμο από το στις χείρες παραδείγματος χάρη, θα πάρει εκεί αφορμή στην πρώτη Τιμωθέου επιστολή και θα μας μιλήσει εκεί για τις χείρες και θα μας μιλήσει και θα πει ότι οι χείρες δεν μπορούν να παντρεύονται άπιστο, γιατί πρέπει να γίνεται εν Κυρίω. Θα πάμε λοιπόν στην να πάμε πρώτα απ' όλα στην Εβραίους επιστολή, στο ΙΓ κεφάλαιο και τέταρτο εδάφιο, για να δούμε με τη σειρά τα πράγματα. Στην προς Εβραίους επιστολή τώρα, ΙΓ είναι το 13ο κεφάλαιο, λέει λοιπόν στο εδάφιο 4: «Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κήτη αμίαντος. Τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός». Μας λέει λοιπόν ότι ο γάμος πρέπει να είναι τίμιος. Και μάλιστα πρέπει να είναι η κήτη, λέει, αμίαντος. Γιατί αλλιώς δεν είναι αμίαντος, είναι μολυσμένη η κήτη. Εάν δηλαδή ο ένας κοιμάται, πάει ας πούμε και ξενοκοιμάται, ή ο άντρας ή η γυναίκα, δεν είναι η κήτη αμίαντος, είναι μολυσμένη. Γι' αυτό αναφέρει εκεί στην Κορινθίους που διαβάσαμε και είπε ότι εάν ο άπιστος, ακόμα δηλαδή και αν έρθει κάποιος στο Χριστό και έχει παντρευτεί ένα άπιστο, αλλά αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, δηλαδή θέλει να είναι η γυναίκα του και να είναι ο άντρας της, να μην τον αφήνει. Εάν όμως πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, τότε μολύνει. Δεν είναι η κήτη αμίαντος, είναι μεμιασμένη. Και δεν επιτρέπεται εκεί το ζευγάρι, ο πιστός ή η πιστή. Υποχρεωτικά πρέπει να του πει, φίλε, πρέπει να χωρίσουμε. Γιατί μολύνει τη κήτη μας. Τους δε πόρνους τώρα και μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός. Και πρέπει τώρα να δούμε τι σημαίνει αμίαντος κήτη και τίμιος ο γάμος. Στο δεύτερον, στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε στο Λεβιτικό, παραδείγματος χάρη, έλεγε για τον, στο 21ο κεφάλαιο, έλεγε ο νόμος του Μωυσέως ότι ο ιερέας είναι άγιος. Να το βρω τώρα να σας το διαβάσω από μέσα, να δείτε πώς το έλεγε. Στο 21ο κεφάλαιο έλεγε, σας το διαβάζω, είναι στη σελίδα 119 και στο εδάφιο 5, από το 7 διαβάζω. «Γυναίκα πόρνην και βεβηλωμένην δεν θέλουν συλλάβει», για τους ιερείς μιλά εδώ, «ουδέ γυναίκα αποβεβλημένη από του ανδρός αυτής θέλουν συλλάβει, διότι ο ιερεύς είναι άγιος εις τον Θεόν αυτού». Και λέει στο 10: «Και ο ιερεύς ο μέγας μετέξ των αδερφών αυτού, επί την κεφαλή του οποίου ηχηθεί το έλαιο του χρήσματος, όσης καθιερώθη, διενενδύεται τα σειρά στο λάστι, την κεφαλήν αυτού δεν θέλει αποκαλύψει, ουδέ τα ημάτια αυτού θέλει διασχίσει». Και στο 13 έλεγε: «Και ούτως θέλει λάβει γυναίκα παρθένων, χείραν ή αποβεβλημένη, ή βέβυλον ή πόρνην, ταύτας δεν θέλει λάβει, αλλά παρθένων εκ του λαού αυτού θέλει λάβει εις γυναίκα. Και δεν θέλει βεβυλώσει το σπέρμα αυτού μεταξύ του λαού αυτού, διότι εγώ είμαι Κύριος, ο αγιάζων αυτό». Στην Καινή Διαθήκη τώρα είναι όλος ο λαός του Θεού άγιοι. Γι' αυτό λέει προς τους Αγίους τους όντας εν Κορίνθο, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο. Έτσι δεν λέει? Ο Άγιος δεν επιτρέπεται να παντρευτεί αποβεβλημένη. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Θα δούμε ότι κάποια από αυτά ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στην Καινή Διαθήκη τα κρατάει και κάποια δεν τα κρατάει. Δηλαδή διαβάζοντας την Α Κορινθίους στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει παραδείγματος χάρη: «Εις δε τους νενιφευμένους παραγγέλω ουχή εγώ αλλά ο Κύριος να μη χωριστεί η γηνή από του ανδρός αυτής, αλλά εάν και χωριστεί ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή με τον άντρα». Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε δικαίωμα εάν την άφηνε να ξανασυνδιαλλαγεί με τον άντρα. Ακόμα και να πέθαινε ο δεύτερος της άντρας, δεν είχε δικαίωμα να ξαναπάει στον πρώτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Καινή, η Καινή Διαθήκη δεν το δέχεται. Δεν λέει στην Καινή Διαθήκη να πάει να βρει κάποιον άλλον, αλλά αντίθετα λέει εάν χωριστεί να μένει άγαμος ή να συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Γιατί το λέει όμως αυτό? Γιατί αδελφοί μου αγαπητοί, για να καταλάβουμε το θέμα του γάμου, είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο μάθημα που ασχοληθήκαμε με το γάμο, θα έχουμε στο μυαλό μας το Χριστό με την Εκκλησία, τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Εάν δεν έχουμε αυτή τη σχέση μπροστά μας, θα χάσουμε τον μπούσουλα που λένε οι άνθρωποι. Στο προφήτη Ισαΐα στο μη δέλτα κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη, μιλούσε για την Εκκλησία των Εθνών. Στο μη γάμα κεφάλαιο περιγράφει τον Ιησού επάνω στο Σταυρό. Στο μη δέλτα κεφάλαιο περιγράφει τη στήρα η οποία δεν είχε παιδιά. Και μιλάει για την Εκκλησία εκεί και λέει είναι πιο πολλά τα παιδιά της αυτής της γυναίκας παρά αυτής του Ισραήλ που ήταν η γυναίκα η πραγματική. Και τι λέει? «Σε κάλεσα ως γυναίκα αποβεβλημένη από του ανδρός αυτής και εγώ σε ευλόγησα». Γιατί εμείς κάποτε είμαστε εχθροί ως προς τον Θεό, τα έθνη, και δεν λατρεύαμε τον Κύριο, αλλά ήρθαμε τώρα δια του Χριστού και ξαναεπιστρέψαμε στο Χριστό. Και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη δεν είναι η Καινή Διαθήκη όπως στην Παλαιά Διαθήκη που επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών πέθαινες χωρίς έλεος. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει έλεος, υπάρχει η συγχώρεση και υπάρχει επιστροφή. Όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει στο Χριστό. Γι' αυτό και όσο ζει η γυναίκα ή ο άντρας μπορεί να ξαναεπιστρέψει στον άντρα του. Γι' αυτό λέει να μένει άγαμος ή να συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Γιατί έρχεται ο Παύλος και μας το ερμηνεύει εδώ πέρα. Πρέπει να συνδιαλλαγεί με τον άντρα, κάτι που απαγόρευε ο νόμος του Μωυσέως. Αλλά ο Κύριος μας ήρθε και είπε ότι εγώ ήρθα για να δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Γιατί αν αυτό ίσχυε σήμερα, τότε δεν θα υπήρχε έλεος και συγχώρεση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, είπαμε, ήταν ότι ο αρχιερέας έπρεπε να είναι άγιος. Γι' αυτό και έλεγε ότι έπρεπε, δεν έπρεπε να πάρει χωρισμένη γυναίκα ή αποβεβλημένη ή ξένη. Η γυναίκα δηλαδή που δεν είναι πιστή. Αυτό ο Παύλος μας το ερμηνεύει πάλι στην Καινή Διαθήκη. Και λέει ότι όταν ερμηνεύει, μιλάει για τις χείρες, λέει πιο πάνω εδώ στην Α Κορινθίους στο Ζήτα κεφάλαιο, θα έρθω με αρκετές φορές σε αυτό το κεφάλαιο γιατί μας αναφέρει ιδιαίτερα εδώ ο Παύλος, λέει «Λέγω δε προς τους αγάμους», λέει στο 8 εδάφιο, «και προς τα σχήρας, καλό είναι εις αυτούς εάν μείνωση καθώς κι εγώ». Δηλαδή η άγαμος που δεν έχει παντρευτεί ή η χείρα, καλό είναι να μην παντρευτεί. Αν θέλει να αφιερωθεί στον Κύριο, όπως ο Παύλος αφιερώθηκε στον Κύριο. Και βάζει μόνο τη χείρα και την κοπέλα η οποία δεν έχει παντρευτεί. Εάν όμως δεν εγκρατεύονται, ας νυφευθώσει. Και η χείρα μπορεί να παντρευτεί και η παρθένος μπορεί να παντρευτεί. Διότι καλύτερο είναι να νυφευθώσει παρά να εξάπτονται. Εις δε τους νυφευμένους όμως, αυτός που έχει παντρευτεί, η γυνή να μην χωριστεί από το ανδρός αυτής. Ή αν χωριστεί, θα συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Θα το δούμε και πιο πίσω, λέει, ότι ο πιστός, λέει, ή η πιστή, εάν ο άπιστος, λέει, χωρίζει, ας χωρίσει. Ο πιστός ή η πιστή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά. Αν δηλαδή ο άπιστος θέλει να φύγει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο πιστός. Λέει όμως το 27 εδάφιο, είσαι δεδεμένος με γυναίκα. Έχεις δεθεί δηλαδή. Η γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον χρόνο ζει ο άντρας. Λέει λοιπόν εδώ, είσαι δεδεμένη, δεδεμένος με γυναίκα. Μη ζητή λύση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τέλειωσε. Πάρ' το απόφαση στη ζωή σου, αυτή είναι η γυναίκα σου. Είσαι λελειμένος με γυναίκα. Μη ζητά γυναίκα. Δηλαδή, σου φύγε η γυναίκα και χώρισες γιατί πόρνεψε, γιατί για αυτό το λόγο. Είναι ο μοναδικός λόγος που μπορεί να φύγει. Σε αυτή την περίπτωση λέει, μη ζητάς γυναίκα. Βλέπετε. Και τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Μας το ερμήνευσε αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και μας το είπε στην, εδώ στο Ματθαίο που διαβάσαμε. Είναι, λέει, γιατί οι μαθητές δεν μπορούσαν να το δεχθούν αυτό. Έπιασε αυτό που έκαναν οι Φαρισαίοι στους μαθητές. Και λέει οι μαθητές, εάν είναι αυτή η υποχρέωση του άντρα προς τη γυναίκα, δεν σφαίρει να παντρευτεί. Και εκεί ο Κύριος μας τους είπε ότι αυτός ο λόγος δεν είναι για όλους, αλλά σε όσους είναι δεδομένο. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους αυτός ο λόγος, αλλά σε όσους είναι δεδομένο. Για τους πιστούς μόνο δηλαδή. Ο άλλος αφού δεν πιστεύει, τι να του πεις του άλλου. Είναι στον δρόμο του, έτσι κι αλλιώς είναι στην αμαρτία και δεν θέλει τον Χριστό και πάει για την απώλεια. Εάν όμως θες να πας στον ουρανό, αυτός ο λόγος ισχύει. Και τους είπε εκεί, είναι, λέει, ευνούχοι, οι οποίοι ευνουχίστησαν, γεννήθησαν έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ανίκανοι άνθρωποι. Δεν φταίει ο άνθρωπος αυτό σε τίποτα, γεννήθηκε έτσι. Είναι, λέει, ευνούχοι, οι οποίοι ευνουχίστησαν υπό τους ανθρώπους. Δηλαδή έπαιρναν τότε τους μερικούς και τους έκαναν δούλους, τότε εκεί οι άρχοντες εκεί στην Ασία, και τους ευνούχιζαν για να μην κυνηγάνε τις γυναίκες τους. Και είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχισαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή δεν είναι ανίκανοι άνθρωποι, αλλά από μόνοι τους είπανε, εγώ θα ζω σαν να είμαι ένας άνθρωπος ανίκανος. Εγώ θα ζω δηλαδή σε αυτή τη μορφή. Γιατί θέλω να μπω στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η περίπτωση που περιγράφει εδώ ο Παύλος. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα. Μη ζητεί λύση. Δεν υπάρχει λύση. Ούτε να ζηρεύεις να λυθεί ο γάμος. Δεν είναι το γάμος όσο ζεις. Είσαι όμως λελειμένος με γυναίκα. Χώρισες για το λόγο πορνείας που αναφέρει ο Ιησούς Χριστός, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Μη ζητά γυναίκα. Βλέπετε το εδάφιο εδώ. Μη ζητάς γυναίκα τώρα. Μα και τι θα γίνει αυτός, θα καταδικαστεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αδερφή. Αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα δούμε στη συνέχεια για τις χείρες λίγα πράγματα. Γιατί έχει σχέση η χείρα. Γιατί η χείρα όμως, να δούμε το δεσμό πώς τον περιγράφει εκεί. Στην Παλαιά Διαθήκη, να το διαβάσουμε αυτό, έλεγε στους αριθμούς, το 30ο κεφάλαιο. Α το βρούμε από μέσα. Γιατί έλεγε για την ευχή τώρα της γυναίκας αυτής που της χείρας. Στους αριθμούς το λάμδα κεφάλαιο, το 30ο κεφάλαιο, στη σελίδα 165 έλεγε στο 9 εδάφιο: «Πάσα όμως ευχή χείρας ή γυναικός αποβεβλημένης, δια της οποίας έδεσε την ψυχήν αυτής, θέλει μένει επ' αυτής, ή έδεσε την ψυχήν αυτής με δεσμόν όρκου», έπρεπε αυτός να μείνει. Εκτός εάν ο άντρας έλεγε ότι δεν ισχύει αυτός ο όρκος που έκανες. Γιατί έλεγε ο νόμος του Μωυσέως να μην κάνεις ευχή εάν δεν την εκτελέσεις. Έπρεπε να εκτελέσεις την ευχή. Συνήθως αυτές οι ευχές γινότανε από τις χείρες. Όταν χάσουν τον άντρα τους και είναι νέες και είναι στην αρχή του πέμπτους, αρχίζουν τα κλάματα βέβαια, και είναι φυσιολογικό αυτό. Και εσύ ήσουν για μένα και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Τα λένε αυτά εκεί στα μυρολόγια, εκεί τα λένε οι χείρες, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Εσύ ήσουν για μένα, τι έπαθε, πως μ' άφησες μόνη, και λένε τέτοια μυρολόγια και εύχονται ενώπιον πάντων ότι ποτέ δεν θα σε ξεχάσω και θα σου είμαι πιστή μέχρι τέλους, και λένε τέτοιες ευχές οι γυναίκες. Και οι άντρες τα λένε, μη δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Έρχεται τώρα ο Παύλος και μιλάει και μας μιλάει για τις χείρες στην πρώτη επιστολή Τιμωθέου, και θα μας το εξηγήσει αυτό τώρα, γιατί εάν μετά η γυναίκα αυτή την ευχή δεν την τηρήσει την οποία την έλεγε εκεί, έχει καταδίκη. Και θα μας το πει ο Παύλος τον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή. Να το βρούμε τώρα, να σας το διαβάσω από μέσα, να δείτε πώς το έλεγε. Στην πρώτη επιστολή και στο 5ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1052, έλεγε: «Ας καταγράφεται χείρα ουχίου λιγότερο των 60 ετών». Και λέει στο 11 εδάφιο: «Τας δε νεοτέρας χείρας απόβαλε, διότι αφού εντρυφίσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να υπαντρεύονται, έχουσε την καταδίκην, διότι υθέτησαν την πρώτη πίστη, και εν ταυτόμαθάνουσι να είναι αργέ, περιερχόμενη τας οικίας, και όχι μόνο αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν ενεότερε να υπανδρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκο, να μην τη δώσει μηδενή αναφορμή στο εναντίον να λιδωρεί, διότι εξετράπησαν την ΕΣ ο πίσω του σατανά». Βλέπετε εδώ πώς το λέει. Οι χείρες τώρα, όταν πέθαινε ο άντρας της, έχει δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί. Γιατί λέει, εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί, θα είστε Μιχαλής. Εάν όμως πεθάνει ο άντρας, είναι ελευθέρα να παντρευτεί με ό,τι να θέλει, μόνον να γίνεται εν Κυρίω. Γιατί όπως είπαμε, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να ανεκατευθεί το Άγιο Σπέρμα με το να γίνει ομοζυγία. Γιατί τα παιδιά σας λέει, γιατί λέει τον ένα για να ζητήσει σπέρμα θείων, άλλο στα τέκνα σας ήθελε να είστε ακάθαρτα. Γι' αυτό πρέπει να, και όσοι οι άντρες τους δεν είναι, οι γυναίκες τους ή οι άντρες τους δεν είναι πιστές, στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ακάθαρτο το παιδί, το είπαμε αυτό σε προηγούμενα μαθήματα, αλλά είναι άγια τα παιδιά, γιατί ο άπιστος ανήρ υγειάστη δια της γυναικός. Εδώ τώρα έρχεται και μας λέει κάτι άλλο. Οι χείρες που κάνουν, να μην κάνουν τέτοιες ευχές όταν είναι νέες, γιατί δεν θα μπορέσουν να το κρατήσουν, δεν είναι εύκολο να το κρατήσεις αυτό. Αν πείτε είναι εύκολο για αυτή που ζει ο άντρας, το ίδιο δύσκολο είναι. Αλλά εκείνη το παίρνει απόφαση ότι υπάρχει μία ελπίδα ώσπου ζει να ξανασυναντήσει τον άντρα της ή να τα ξανασυνδεθεί μαζί. Η χείρα δεν έχει τέτοια ελπίδα γιατί πέθανε. Αυτές λοιπόν οι χείρες να μην δίνουν τέτοιες ευχές και λένε εγώ θα σου είμαι πιστή μέχρι τέλους, εγώ μην λέτε τέτοιες ευχές, λέει. Αυτή την έννοια έχει εδώ πέρα. Γιατί λέει οι νεότερες χείρες, γιατί για να λέει να παντρεύονται και να τεκνοποιώσει, πάει να πει ότι είναι νέες, γιατί είναι κάτω από 30-35, γιατί πώς θα κάνει παιδιά, πρέπει να είναι σε γόνιμη περίοδο. Έλεγε λοιπόν αυτές οι γυναίκες που είναι νέες να παντρεύονται, να τεκνοποιώσει και να κυβερνάνε οίκο. Εάν όμως μια χείρα μείνει μέχρι τέλους πιστή, μακαριωτέρα λέει όμως είναι εάν μείνει έτσι. Και εγώ λέει έχω πνεύμα Θεού, λέει ο Παύλος. Είναι πιο μακαρία. Γιατί όταν λέει εδώ πέρα έχουσε την καταδίκη, το κρίμα λέει το αρχαίο κείμενο, όχι καταδίκη, έχουν το κρίμα δηλαδή, ότι αθέτησαν την πρώτη πίστη στον άντρα της. Η πίστη πρέπει να είναι παντοτινή. Όταν λοιπόν έχει δηλώσει παντοτινή πίστη και μετά θάνατο, δεν είναι καλό μετά να ξαναπαντρεύεται, γιατί έδινε μία ευχή την οποία δεν ίσχυε. Στην Καινή Διαθήκη τώρα ο Κύριος μας συγχωρεί και λέει έκανες λάθος. Και αν είπες τέτοιες λέξεις, να μετανοήσεις, να επιστρέψεις και να παντρευτείς. Αυτό λέει εδώ, οι νεότερες να παντρευτούν, να κυβερνήσουν οίκο, για να μην δίνουν αφορμή στο εναντίον αλληδωρή. Εάν όμως η γυναίκα μείνει, όταν είναι ιδιαίτερα χείρα πάνω από 60, λέει αυτές συνήθως σπάνια ξαναπαντρεύονται, όχι ότι και αυτές δεν το κάνουν καμιά φορά, στην τελευταία εποχή βλέπετε το κάνουν και αυτό, αλλά συνήθως τέλος πάντων οι πιστές δύσκολα το κάνουν. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά είναι πιο δύσκολο. Λέει λοιπόν τώρα η Γραφή ότι είναι μακαριωτέρα εάν μείνει έτσι. Είναι πιο μακαρία. Και έχουμε το παράδειγμα της γυναίκας εκείνης της θυγατέρας του Φανουήλ που λέει στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Έχει 6 χρόνια λέει με τον άντρα της και μετά πέθανε ο άντρας της και αφιερώθηκε στον Κύριο. Της έδωσε ο Κύριος προφητεία, ήταν η προφήτησα και ήταν στο ναό και μίλησε και αυτή για τον Χριστό μας που πήγε εκεί μαζί με τον Σημεό και προφήτευσε για τον Χριστό μας. Μία τέτοια γυναίκα συνάντησα κι εγώ στις ημέρες μας. Ήταν η αδερφή Γιαννούλα, η οποία νέα ήτανε, είχε μείνει 6 χρόνια και αυτή περίπου τόσα με τον άντρα της και πέθανε ο άντρας της. Και αυτή βέβαια δήλωσε πραγματική πίστη, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Βρήκε λοιπόν ο αδερφός ο Κωνσταντινίδης τότε και της μίλησε για τον Χριστό και πίστεψε. Αλλά έφυγε και πήγε στη Μυτιλίνη σε ένα χωριό εκεί στην πηγή, αλλά δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον άντρα της και έκλαιγε. Μια μέρα είπε θα πάω στη θάλασσα για να πνιγώ, δεν μπορώ χωρίς τον άντρα μου. Αλλά όταν πήγε στη θάλασσα και μπήκε μέσα στη θάλασσα και ερχόταν τα κύματα, αντί να πνιγεί ο Κύριος τη βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Θαυμαστό αυτό που σας λέω. Και έμεινε πιστή και ήταν η γυναίκα προφήτησα. Και όταν πήγα φαντάρος εκεί ήταν περίπου 80 ετών τότε, μεγάλη. Και όταν τη γνώρισα φώναζε αλληλούια, σε ευχαριστούμε Κύριε που μας έστειλες ένα μωρό εδώ. Και φώναζε, δόξαζε τον Κύριο. Και προφήτευσε θυμάμαι τότε και είπε ότι εγώ έχω να κάνω μια εκκλησία εδώ μεγάλη, έχω δικό μου λαό εγώ εδώ σε αυτήν την πόλη. Και τη χρησιμοποίησε ο Κύριος στο τέλος της ζωής εκεί πέρα και πηγαίναμε εκεί στο σπίτι και έτσι Μετά βέβαια πήγε και ο αδερφός και ο Βασίλης και έγινε και η εκκλησία. Και μέχρι σήμερα είναι μια ωραία εκκλησία και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτή η γυναίκα την πίστη της την κράτησε. Τι αποτέλεσμα είχε. Ένδοξο αδερφή. Ένδοξο αποτέλεσμα. Την αξίωσε ο Κύριος, ενώ ήταν τόσα χρόνια μόνη, είχε μιλήσει εκεί σε μια γειτόνισσα και είχε πιστέψει. Ήτανε προφήτησα, προφήτευσε την εκκλησία, της άνοιξε ο Κύριος τα μάτια και την είδε την εκκλησία. Όπως είδε αυτή η κοπέα, η γυναίκα εκεί, η γιαγιά εκεί, η γιαγιά μάλλον, η νοικιωμένη αυτή που ήταν στο ναό. Αυτές οι γυναίκες δήλωσαν πίστη στον άντρα της μέχρι τέλους. Και η ευλογία δεν φάνηκε στην αρχή, φάνηκε στο τέλος όμως. Και σε εκείνη τη γυναίκα που περιγράφει μέσα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και σε αυτή τη γυναίκα τη Γενούλα, μια μέρα θα τη δούμε στον Κύριο. Αυτή είχε δηλώσει πίστη πραγματική στον άντρα της. Όταν λέει υθέτησαν την πρώτη πίστη, εννοεί στον άντρα της. Αυτός ήταν ο άντρας σου. Αυτή ήταν η γυναίκα σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι το έχουν πάρει ότι δεν είναι τίποτα. Παντρεύεσαι, χωρίζεις, ξαναπαντρεύεσαι, ξαναχωρίζεις. Δεν ξέρουν που πάνε οι άνθρωποι. Καθόλου δεν ξέρουν που πάνε. Γιατί αυτός είναι θεσμός που τον έβαλε ο Θεός. Αυτό είναι κατευθείαν από τον Αντίχριστο. Είναι κατευθείαν από τον Σατανά οι χωρισμοί. Και το βάζει μέσα στους ανθρώπους και το λέει σαν φυσιολογικό και το λέει ότι δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι αυτό που έκανε ο Θεός από την αρχή. Αλλά σήμερα ζούμε στις τελευταίες ημέρες και το πνεύμα του Αντιχρίστου επηρεάζει τους ανθρώπους. Οι χείρες λοιπόν είχαν δικαίωμα να παντρευτούν, αλλά ακόμα και αυτές δεν έπρεπε, γιατί είναι μακαριότερες εάν δεν αθετήσουν την πρώτη πίστη. Αλλά εάν είναι νεότερες, λέει ο Παύλος, επειδή συνήθως δεν κρατάνε το λόγο τους, είναι καλύτερο να παντρευτούν και να μην λένε μεγάλα λόγια και να κάνουν οικογένεια. Αυτό μας περιγράφει εδώ ο Παύλος. Τώρα, στο καταματρέο Ευαγγέλιο ο Κύριος μας δεν τους άφησε τέτοιο περιθώριο, γιατί λένε πολλοί εδώ παίρνουν το εδάφιο παρεκτός λόγω πονίας και νυφευτεί άλλοι, άρα μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Δεν λέει αυτό, λέει ότι μόνο να χωρίσεις. Εάν ήταν να μπορείς να ξαναπαντρευτείς, δεν θέλεγε εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί θέλει είστε Μιχαλής, δεν το έλεγε αυτό. Δεν θα έλεγε εάν και χωριστεί ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Είχαμε μια αδερφή εκεί η οποία ήταν στην Καλυθέα, είχε χωρίσει με τον άντρα της χρόνια και ήταν και τα δύο της παιδιά εκεί, είχε και δύο κόρες εκεί και πίστεψε και έστειλε ένα αίτημα μία φοράκι στο σταθμό και είχε πιστέψει και ο άντρας στην Τέρια και άκουσε ο άνθρωπος από εκεί το και λέει μπας και είναι η γυναίκα μου, γιατί άκουσε εκεί το όνομα, λέει μπας και είναι η γυναίκα μου αυτή, και ρώτησε ο άνθρωπος και έμαθε και τελικά ήταν η γυναίκα του και ξανάσμιξε το ζευγάρι, πάντρεψαν τα παιδιά τους και ο Κύριος τον κάλεσε μετά και θα τον δούμε στον ουρανό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο άνθρωπος αυτός εάν είχε ξαναπαντρευτεί, η γυναίκα αυτή αν είχε ξαναπαντρευτεί, πώς τα ξανασμίγανε μετά. Η Γραφή λοιπόν μας βάζει αυτό το όρο όσο ζει, γιατί και ο Χριστός μας δίνει την ευκαιρία όσο ζούμε να συζευθούμε μαζί Του. Ακόμα και αν αποστατήσαμε, ακόμα και αν φύγαμε, ακόμα και αν κάναμε παραβάσεις, ακόμα και αν ξεπέσαμε, όσο ζούμε έχουμε δικαίωμα επιστροφή. Σε κάλεσα σαν γυναίκα αποβεβλημένη, ώστε να μπορεί να ξαναεπιστρέψει κάποτε πίσω. εάν βέβαια τη δέχεται ο άντρας της. Ο Κύριος μας όμως έχει τέτοια καρδιά που δέχεται, έχει τη συγχώρεση αυτή και μας δέχεται, όπως έχει συμβεί σε τέτοια ζευγάρια και έχουμε δει τέτοια ζευγάρια και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, τα οποία τα επανασύνδεσε ο Κύριος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα στο καταλουκά, στο Μάρκο, γιατί λέει εδώ πέρα, όποιος νυφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Μα η γυναίκα χώρισε νόμιμα. Εάν το πιο πάνω εδάφιο που λέει παρεκτός λόγου πορνείας σήμαινε ότι πρέπει να μπορεί να ξαναπαντρευτεί, τότε γιατί να λέει στο επόμενο, στη συνέχεια, όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός, αφού για ένα λόγο μπορεί να χωρίσει. Άρα σημαίνει ότι μόνο μπορεί να χωρίσει εάν του φύγει. Δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Πρέπει να ευνουχίσει τον εαυτό του για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Παύλος, αδερφοί μου, το πήρε αυτό, όπως είπαμε, από τους ιερείς, οι οποίοι ήταν οι Άγιοι. Και έπρεπε και η γυναίκα που θα παντρευτούν, η χείρα, εάν ξαναπαντρευτεί, εάν λέει, εάν αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθερία να παντρευτεί με ό,τι να θέλει. Το διαβάσαμε αυτό στην Κορινθίους επιστολή. Μόνο να γίνει τούτο εν Κυρίω. Γιατί, όπως είπαμε, πρέπει να ζητήσει σπέρμα θείο. Εάν θα πάμε και στο Μάρκο, το περιγράφει, το ίδιο πράγμα θα τους πει. Είναι στο 10ο κεφάλαιο στο Μάρκο. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζησε και άνθρωπος σας μη χωρίζει. Λέγει πως αυτούς, όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυφευτεί άλλην, πράττει μοιχεία επ' αυτήν. Βλέπετε, εάν παντρευτείς τώρα άλλη γυναίκα, μα εγώ τη χώρισα, παρόλο που τη χώρισε, εάν ξαναπαντρευτείς, κάνεις μοιχεία πάνω στην πρώτη σου γυναίκα, αυτή είναι η γυναίκα σου. Βλέπετε πως το λέει στο Μάρκο, πολύ ωραία. Πράττει μοιχεία επ' αυτήν. Μα αφού εγώ τη χώρισα τώρα, δεν μπορώ να ξαναπαντρευτώ. Όχι. Και λέει εδώ, και γινή, εάν χωριστεί τον άντρα αυτής και συζευχθεί με άλλον, μοιχεύεται. Βλέπετε. Γιατί μπορείς να χωρίσεις? Για έναν λόγο μπορεί να χωρίσεις. Εάν όμως παντρευτείς άλλον, μοιχεύεται μετά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, αδερφοί μου, εδώ πέρα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει αυτές τις πράξεις, θα μου πείτε, αλλά αυτός το έκανε τον καιρό που δεν πίστευε. Όταν το έκανε τον καιρό που δεν πίστευε, λέει ο Παύλος στο κήρυγμα που έκανε εδώ στην Αθήνα, είπε τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας ο Θεός και τώρα παραγγέλει τους ανθρώπους πανταχού να μετανοήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που σε κάλεσε ο Κύριος και βλέπουμε τώρα, έρχεται ένας στο Χριστό και έχει δύο παιδιά με μια γυναίκα, δύο παιδιά με μια άλλη γυναίκα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις τώρα. Ή έχει με μια γυναίκα παιδιά, μια άλλη δεν έχει. Η γραφή σε αυτή την περίπτωση, για να μην δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα, είναι πολύ σοφή και λέει στην προς Κορινθίους στο Ζήτα κεφάλαιο, πάνω στο σημείο που μιλάει για το γάμο και τα ζευγάρια. Έρχεται και τους λέει τώρα εδώ πέρα στο 7 κεφάλαιο λοιπόν και τους λέει, διότι αλλά καθώς εμοίρασε, λέει στο 17 εδάφιο, ο Θεός εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε έκαστον, ούτως ας περιπατεί, όπως σε κάλεσε ο Κύριος. Και ούτω διατάτω εις πάσας της εκκλησίας. Είναι δηλαδή εντολή την οποία την έδινε σε όλες τις εκκλησίες. προσεκλήθη τήσεις την πίστη περιτεκμημένους, ας με καλύπτει την περιτομή. Δηλαδή έλεγε, εγώ ήμουνα κάποτε Εβραίος. Έτσι σε κάλεσε, δεν πειράζει πως είναι περιτεκμημένος, δόξαζες τον Κύριο, τώρα θα γίνεις χριστιανός. Μετά έλεγε, προσεκλήθη της απερίθμητος, ας με περιτέμετε, δεν υπάρχει λόγος να περιθμηθείς. Η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλυτηρής των εντολών του Θεού. Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη, εν ταύτη ασμένη. Όπως δηλαδή σε κάλεσε ο Κύριος, τώρα στο Χριστό. Εκλήθης δούλος, το πάει ο Παύλος και παραπέρα. Σε κάλεσε σαν δούλο, μη σε μέλη, αλλά εάν δίνεσαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου του το καλύτερα. Αν μπορείς δηλαδή να ελευθερωθείς, να το μεταχειρίσεις καλύτερα. Εάν μπορείς τώρα που πίστεψες να διορθώσεις κάποια πράγματα από την παλιά κατεστραμμένη ζωή σου, κάν το και να το μεταχειρίσεις καλύτερα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τι να διορθώσεις. Δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ένας είχε δυο παιδιά με μια και δυο με άλλη και τώρα ζει με μια τρίτη. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Δεν μπορεί να διορθώσει πολλά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί όμως σαν χριστιανός τώρα να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Μπορεί να ταΐζει τα παιδιά του πιο αυτό, να φροντίσει, να ασχοληθεί με αυτό και να πει εγώ τώρα θα αφιερωθώ στον Κύριο και θα... Μπορεί να κάνει πράγματα, να διορθώσει κάποια πράγματα. Γι' αυτό λέει, εκλήθης δούλος, εάν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, δηλαδή μεταχειρίστου το καλύτερα. Μη σε νοιάζει όμως. Τι να κάνουμε τώρα, σε κάλεσε ο Κύριος από μια κατεστραμμένη ζωή, θέλει να σε σώσει ο Κύριος. Και τον σώζει ο Κύριος. Αλλά τώρα πρέπει να περπατήσει και αν μπορεί να διορθώσει κάτι, το διορθώνει. Αν δεν μπορεί, μένει ως έχει. Αυτό λέει εδώ το εδάφιο. Έκαστος αδερφή, λέει, δια τη μη σιγουράστε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Και λέει στο 24, έκαστος αδερφή, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτο ασμένη παρά το Θεό. Βλέπετε, ενώ μιλάει για το γάμο, έκανε αυτή την παρένθεση. Δηλαδή, με όποια κλίση σε κάλεσε ο Κύριος, να μένεις σε αυτή. Έχουμε και αυτή την περίπτωση εδώ που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Με λίγα λόγια, αδελφοί μου αγαπητοί, θέλουμε να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, αλλά γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις στη ζωή που συμβαίνουν, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή, θα λέγαμε, επιστροφή από την αρχή. Η εντολή από την αρχή είναι να αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Αυτή είναι η εντολή. Και θα γίνουν οι δύο μία σάρκα. Δεν είναι δύο, είναι ένα. Ο συμβολισμός, είπαμε, είναι μεγάλος. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Όπως ο Χριστός θα πάρει την Εκκλησία και θα ζήσει αιώνια μαζί, έτσι και το ζευγάρι δεν πρέπει να χωρίσει ποτέ, είναι ισόβιο. Δεν είναι αιώνιο γιατί εμείς πεθαίνουμε, είναι ισόβιο. Εάν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Αλλιώς δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Και είπαμε ότι μπορεί ή να συνδιαλλαγεί με τον άντρα ή να μείνει όπως έχει, να ευνουχίσει τον εαυτό του για τη βασιλεία των ουρανών. Θα μου πείτε, είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να το πάρει απόφαση αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε δει αδερφούς και αδερφές οι οποίες έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Τους χώρισαν επειδή πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και δεν έστρεψαν ποτέ πίσω. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, τους ευλογεί ο Θεός και στα έσχατά τους θα τους ευλογήσει ακόμα περισσότερο, όπως φέραμε παραδείγματα πάνω σε αυτό. Άρα αδερφοί, δεν ισχύουν όλα όσα έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, ισχύουν όμως κάποια πράγματα. Ισχύει αυτό που είπε ο Θεός στον Αδάμ και ισχύει αυτό που είχε πει ο Θεός, και αυτό εν μέρη βέβαια, που είχε πει ο Θεός στους ιερείς. Επειδή οι ιερείς ήταν Άγιοι, ήταν και χρησμένοι. Από εκεί το πήρε ο Απόστολος Παύλος και μας είπε εντολή, αυτή είναι εντολή του Κυρίου είναι αυτή. Γιατί σήμερα όλος ο λαός του Θεού είναι Άγιος. Τότε επέτρεψε για τη σκληροκαρδία στο λαό να χωρίζει. Στους ιερείς δεν το επέτρεπε αυτό. Ούτε να πάρουν χωρισμένοι επέτρεπε. Γιατί θα ήταν μοιχεία. Έτσι και το μας το αναφέρει και στην Καινή Διαθήκη, το πήρε ο Παύλος, το μετέφρασε εδώ στην Καινή Διαθήκη και μας έδωσε αυτή την ερμηνεία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν αδερφοί μου, εάν κάποιος θέλει να αφιερωθεί στον Κύριο και να μην παντρευτεί, όπως ήταν ο Παύλος, αλλά να είναι στερεός μες στην καρδιά του, όχι να εξάπτεται, τότε αυτός ο άνθρωπος κάνει καλός. Εάν πάλι πρέπει να παντρευτεί, να παντρευτεί, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού και να κάνει οικογένεια. Αλλά να παντρευτεί μέσα στο Χριστό, ώστε τα παιδιά του να φέρει σπέρμα θείων και να δοξαστεί ο Κύριος με αυτό. Θα μου πείτε και μερικοί που το έκαναν και πήραν κοπέλες από τον κόσμο και σώθηκαν. Ο Κύριος έκανε έλεο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, και να συνεχίσει να κάνει έλεος μέχρι τέλος της ζωής όλων αυτών των αδερφών, που ο Κύριος ήταν πρόβατο η σύζυγός τους ή ο σύζυγός τους και πίστεψε. Ένα άλλο για να το κλείσουμε είναι ότι στις τελευταίες ημέρες θα εμποδίζουν οι άνθρωποι το γάμο. Και για να γίνει κάποιος πρεσβύτερος ή επίσκοπος μέσα στη γραφή, λέει γραφή ότι ή διάκονος, πρέπει να είναι, λέει, μίας γυναικός ανήρα. Πάλι το βάζει το μίας γυναικός ανήρα. Αυτός δεν πρέπει να είναι ούτε διπλοπαντρεμένος, ούτε ξαναπαντρεμένος, ούτε να είναι, λέει, μίας γυναικός ανήρα. Να είναι μίας γυναικός ανήρα. Και να είναι μέχρι τέλους μίας γυναικός ανήρα. Γιατί όπως διαβάσαμε, να μην αθετήσει την πρώτη πίστη, ακόμα κι αν πεθάνει σύζυγός του, να μην αθετήσει την πρώτη πίστη. Αυτό είναι το εδάφιο που μας λέει εκεί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και υπήρξαν όμως άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι, παραδείγματος χάρη, όσοι αφαιρεθούν στον Κύριο να μην παντρεύονται. Τι το λέει αυτό η Γραφή? Το έκανε αυτό ο Παύλος γιατί αφιερώθηκε στον Κύριο, είχε ειδική αποστολή από τον Κύριο. Υπάρχουν όμως άλλοι οποίοι δεν έχουν αυτή την αποστολή, αλλά το βάζουν με νόμο και βάζουν παγίδα στους ανθρώπους και φεύγει το σεμνοπρεπές και οι άνθρωποι διαστρέφονται και χάνουν την όρασή τους. Αυτά λέει ο λόγος του Κυρίου για το γάμο, αδερφοί μου, και βέβαια λέει και άλλα πράγματα, πώς να αγαπά ο άντρας τη γυναίκα του, πως η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, λέει πολλά γι' αυτό. Όμως μείναμε σε κάποια βασικά στοιχεία και θα συνεχίσουμε και σε άλλα θέματα του ηθικού νόμου με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.